Сенатот денеска со 64 гласа за и 1 воздржан го усвои буџетот на јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите за 2016 година. Буџетот е во висина од 254 милиони денари или околу 4,1 милиони евра кои се наменети за непречено работење и автономно функционирање на специјалното јавно обвинителство. Здруженијето на новинарите и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници сметаат дека законот за владините реклами предложен од ВМРО-ДПМН на состанокот на работните групи на политичките партии представува напад врз независноста на медиумите и ќе направи упад во мисијата, финансирањето и уредувачката политика на медиумите. Ова денеска го изјавија председателите на двете новинарски здруженија Насер Селмани и Тамара Чаусидис. Здруженијето на новинарите ги повика СДСМ, ДУИ, ДПА, Европската унија и Соединетите држави да го отфрлат ваквиот предлог и да се заложат за идеите на посредникот Питер Ван Хауте. Судиите од Меѓународниот кривичен суд ги овластија обвинителите да отворат истрага за обвинувањата за воени злосторства во и околу Јужна Осетија во 2008 година, кога Русија и Грузија водеа куса војна за одцепениот регион. Во денешното соопштение се наведува дека има основи да се верува дека се извршени злосторства против човештвото во конфликтот кој доведе до руско признавање на грузиските одцепени области Јужна Осетија и Абхазија. Во соопштението не се наведува дали истрагата ќе биде насочена против руските, грузиските или против силите од двете земји. Иранската морнарица предупредила американски воен брод да ја напушти областа во Оманското море каде што Иран спроведува поморски воени вежби, јавуваат тамошните медиуми. Иран денеска ги почна вежбите во близина на Ормудскиот теснец преку кој поминува една петина од светското снабдување со нафта. Засега нема реакција од Вашингтон.
Партиските неволози и надворешната некоординираност се причина за тотална конфузија околу преговорите за примена на договорот од Пржино. Дали во една таква дисхармонија може да се оди повторно на избори без да се спроведат сите одредби од договорот? Марија Митевска.
Предлозите на ВМРО-ДПМН за регулирање на медиумите кои за медиумската фела се неприфатливи и разногласието меѓу еврокомесарот Јоханес Хан и белгискиот олеснувач во преговорите Питер Ван Хауте дополнително фрлаат сомнеш врз тоа дали договорот од Пржино ќе биде целосно спроведен. Последните предлози од ВМРО-ДПМН укажуваат уште еднаш дека партиите немаат одговорност кон граѓаните и не се заинтересирани за нивното добро, вели директорката на Високата школа за новинарство и односи за јавност, Жанета Трајковска. Јавниот интерес според неа го третираат како тесно партиски интерес од кој тие ќе профитираат. Трајковска истакнува дека предлогот за поставување на уредник од опозицијата во македонската радиотелевизија на 100